Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν ακόμα εξαιρετικό επιστήμονα, ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ιατρικής, τον κύριο Αναστάσιο Φιλαλήθη, και θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, διότι οι μέρες περνούν, σχεδόν ένα χρόνο θα κλείσουμε σε λίγο, κύριε Φιλαλήθη. Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Και η ανάγκη για ενημέρωση είναι έντονη. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε πληροφορίες, κύριε Φιλαλήθη. Θέλουμε να ακούσουμε τις γνώμες των ειδικών. Δεν είναι η δικιά μας δουλειά να κάνουμε εμείς τους ειδικούς. Είναι και επικίνδυνο αυτό, ξέρετε, ορισμένες φορές. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα? Βλέπετε να υπάρχει μια έντονη αναζωπήρωση κρουσμάτων σε όλη τη χώρα? Υπάρχει πρόβλημα μόνο με συγκεκριμένες περιοχές όπως η Αττική?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Αττική. Το πρόβλημα είναι εντοπισμένο, θα έλεγα, με ιδιαίτερη ένταση στην Αττική, στην Πάτρα, αλλά και σε δύο πόλεις, όπως ξέρουμε, της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο και στο Ρέθυμνο. Όλη η χώρα βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού, θα έλεγα.
Ναι.
Και θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, περισσότερο, όπως είπα, πιο δίπλα, πιο έντονη είναι η κατάσταση σε κάποιες περιοχές, λιγότερο έντονη αλλού, αλλά παντού είναι έντονη και παντού χρειάζεται πάρα πολύ εγρήγορση. Να πω το εξής, κύριε Ανδρεάκη, από την αρχή της πανδημίας, εδώ και ένα χρόνο περίπου, όπως λέτε, και πάνω από ένα χρόνο θα έλεγα, η πανδημία ξεκίνησε επισήμως τον Δεκέμβρη του 19, εξού και το COVID-19 στην ονομασία του. Από την αρχή γνωρίζουμε ότι είναι εύκολο να ξεφύγουν τα κρούσματα και να υπάρχει αυτό που λέγεται εξαιτική αύξηση. Δηλαδή τα 2 να γίνουν 4, τα 4 να γίνουν 8 και τα 8 να γίνουν 16 μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και ούτω καθεξής. Ενώ η μείωση των κρούσματων είναι πάντα πιο αργή. Γι' αυτό θέλει πάντα εγρήγορση. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας επίσης σε σχέση με τον COVID την μετάδοση από ασυμπτωματικούς φορείς. Αυτά τα κρούσματα που αναφέρατε για την Αττική μόλις τώρα, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο αριθμός ή αν είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος. Πιθανώς να είναι σίγουρα είναι μια εκτίμηση.
Ναι.
Αλλά αυτή η εκτίμηση, το μόνο που μπορεί να μας πει είναι ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα στην κοινότητα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, οι ασυμπτωματικοί φορείς, οι οποίοι είναι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν συμπτώματα και οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν προσέξουν οι ίδιοι και οι άλλοι, μεταδίδουν την νόσο. Γι' αυτό συνέχεια οι ειδικοί τονίζουμε όλοι τις μάσκες, τις αποστάσεις και το πλύσιμο των χεριών. Τα 3 βασικά μέτρα που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα για την πρόληψη της διάδοσης της πανδημίας.
Πού λέτε ότι οφείλεται, κύριε καθηγητά, η αύξηση αυτών των κρουσμάτων? Διότι εγώ προσπαθώ τώρα να κατανοήσω. Στο σχολείο μέχρι πρότινος δεν υπήρχε πρόβλημα. Τα παιδιά δεν μετέδιδαν τόσο εύκολα τον ιό. Καλά το είχα καταλάβει. Τώρα οι μεταλλάξεις έχουν αλλάξει την κατάσταση.
Κοιτάξτε, η Βρετανική μετάλλαξη διαδίδεται πιο εύκολα, αλλά ακόμη δεν έχει μεγάλη έκταση στη χώρα μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η Βρετανική μετάλλαξη. Mm. Το μείζον πρόβλημα είναι, να το πω πολύ απλά, το γεγονός ότι ο κόσμος κινείται. Δηλαδή, παρότι υπάρχουν τα μέτρα, υπάρχουν τα SMS για να κινηθεί κανείς, αν κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου θα δούμε ότι η κίνηση δεν θυμίζει με τίποτα πανδημία. Δεν είναι ενδεχόμενα η κίνηση που θα είχε μια κανονική εποχή, πώς το λένε, να είναι η αγορά ανοιχτή σε όλη την έκταση, αλλά υπάρχει πολλής κόσμος που μετακινείται, ακόμη και τηρώντας το SMS για να έχει, ή ένα χαρτί που συμπληρώνει για να έχει την νομιμοποίηση της μετακίνησης. Αλλά δεν υπάρχει, ο κόσμος δεν προσέχει πάρα πολύ. Δεν θέλω να μείνουμε μόνο στον κόσμο, είναι συνολική ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Όλοι έχουμε ευθύνη και η πολιτεία έχει ευθύνη για να συμβάλλει περισσότερο στην τήρηση των μέτρων και στην εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται. Δεν νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο σημείο στο οποίο, από ό,τι παρακολουθώ το επιστημονικό σκέλος της συζήτησης στη βιβλιογραφία, και βλέπουμε και στις χώρες της Ευρώπης που υπάρχει και εκεί μια αύξηση, συγκρατείται το φαινόμενο για ένα διάστημα, μόλις υπάρξει μια χαλάρωση ξανά φουντώνει. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι να έχουμε επαρκή κάλυψη του πληθυσμού από τα εμβόλια.
Άρα η μοναδική λύση είναι τα εμβόλια, κύριε Φιλαλήθη, με την έννοια ότι μέχρι τότε κάνουμε αυτό που μάθαμε από το Μάρτιο. Αποστάσεις, μάσκα και αντισηπτικά.
Ναι.
Αυτό δεν υπάρχει καμιά άλλη μαγική συνταγή και κλεισίματα.
Βραχυπρόθεσμα είναι αυτό. Να περιορίσουμε τις μετακινήσεις, να κρατάμε τις αποστάσεις, να φοράμε τις μάσκες και να κάνουμε αποστήρωση των χεριών. Βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα είναι τα εμβόλια.
Ναι. Ωστόσο, εμβόλια τώρα δεν έχουμε. Άρα, εσείς έτσι όπως το παρατηρείτε, κύριε καθηγητά, η λύση είναι ένα επόμενο lockdown, αλλά lockdown. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε τώρα που επικρατεί στη γλώσσα των δημοσιογράφων. Το lockdown τύπου Μαρτίου είναι αυτό που είδαμε πέρσι. Τα υπόλοιπα δεν είναι lockdown, είναι μην πω τη λέξη. Είναι χαλαρά. Είδατε πόσο ευγενικό είστε, κύριε Φιλαλήθη. Μήπως τώρα είναι η ώρα για ένα, ας πούμε, μήνα κλεισίματος μιας χώρας, παντού όμως, σύνορα τα πάντα, για να καθαρίσει και να πάμε παρακάτω?
Θεωρώ ότι αυτό το συνολικό απαγορευτικό, για να θυμηθούμε και για να χρησιμοποιήσουμε και την ελληνική ορολογία σε αυτό, μπορεί να γίνει εντοπισμένα. Δεν χρειάζεται να πιάσει όλη τη χώρα σε αυτή τη φάση. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, θεωρώ ότι μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την πορτοκαλί ζώνη που είμαστε, αλλά με προσοχή από όλους. Η Αττική, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται να είναι στα πρόθυρα ενός κλεισίματος πολύ πιο έντονου από αυτού που ζει η Αττική αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να περιοριστούν. Δεν είναι μόνο το click away. Ενδεχόμενα να πρέπει να περιοριστούν, να κλείσουν πάλι τα σχολεία στην Αττική.
Ναι.
Τουλάχιστον τα γυμνάσια που αυτή τη στιγμή παραμένουν ανοιχτά. Τα δημοτικά με μεγαλύτερη επιφύλαξη, θα το έλεγα. Υπάρχει το θέμα της οικοδομικής δραστηριότητας που συμβάλλει σε μια μετακίνηση. Το κάθε ένα από αυτά, η κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες από μόνη της μπορεί να είναι μικρή συμμετοχή στην διάδοση της πανδημίας, αλλά άμα τις αθροίσουμε αυτές όλες μαζί, τότε φτάνουμε στην κατάσταση της εκθετικής αύξησης που πρέπει να προλάβουμε για να προστατεύσουμε την απώλεια ζώων, για να προλάβουμε την απώλεια ζώων μέσω της προστασίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Εγώ καταλαβαίνω και αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά, κύριε Φιλαλήθη. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι πάμε σε αποκλεισμούς περιοχών, όπου υπάρχει δηλαδή εστία. Δεν είναι πανάκια το κλείνω μια ολόκληρη χώρα μετά από ένα χρόνο αυτό το πράγμα να γίνεται ξανά και ξανά. Άρα,
Ναι.
Άρα για την Κρήτη που με ενδιαφέρει, δηλαδή βλέπουμε τώρα η Αττική έχει πάρει φωτιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάνε σε ένα γενικότερο κλείσιμο. Η κατάσταση έτσι όπως τη βλέπετε τώρα στην Κρήτη, με μικροεστίες. Ένα Ρέθυμνο, ένα Άγιο Νικόλαο και έτσι δεξιά και αριστερά αναζωπυρώσεις. Θα μπορούσε να πάει με αυτό το βηματισμό που πάει έως τώρα, ή θα πρέπει, ας πούμε, κάτι να κλείσει για να προλάβουμε να μην φτάσουμε στα όρια της Αττικής?
Θα έλεγα, η γνώμη μου είναι ότι μπορούμε να μείνουμε στα μέτρα όπως έχουν αυτή τη στιγμή. Τα κρούσματα είναι μεμονωμένα. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μια παρακολούθηση και των λιμάτων και στην Κρήτη. Και αυτή δίνει κάποια στοιχεία που μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει. Δεν μπορώ να αναφέρω εγώ σε ποια κατεύθυνση είναι και που υπάρχουν εστίες.
Mm-hmm.
Αλλά όπως είπαμε, το να υπάρχει μια παρακολούθηση σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή το επίπεδο των κρουσμάτων, το επίπεδο των εισαγωγών στα νοσοκομεία, το επίπεδο των εισαγωγών στις ΜΕΘ, είναι σύνθετα τα σημεία που πρέπει να, οι δείκτες που πρέπει να παρακολουθεί κανείς για να πάρει μια απόφαση. Συνολική εκτίμηση για την Κρήτη, κατά την άποψή μου, είναι ότι σε αυτή τη φάση καλώς παραμένουμε ως πορτοκαλί ζώνη και δεν πάμε ακόμη στο κόκκινο.
Ναι. Και ας κατανοήσει ο καθένας από εμάς τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ο νόμος, η υποχρέωση.
Εδώ είναι η προσφορά όλων μας στην ενημέρωση του κόσμου και στην διάδοση του σωστού μηνύματος. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση επιβάλλει τα μέτρα. Είναι ότι η κατάσταση επιβάλλει να ληφθούν μέτρα όπου αυτά λαμβάνονται. Η πανδημία είναι αυτή που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, να μην μετακινούμαστε πολύ, να μην κάνουμε την τελευταία αγορά σήμερα, αλλά να την κρατήσουμε για ένα μήνα όταν ελπίζουμε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ας αναλογιστεί ο καθένας και η καθεμιά χωριστά το πώς και ο ίδιος και η ίδια μπορεί να βοηθήσουν σε αυτή τη συνολική προσπάθεια για να αποτρέψουμε τα χειρότερα.
Δεν επιβάλλει η κυβέρνηση τα μέτρα, αλλά η κατάσταση, κύριε Φιλαλήθη, το κρατάω αυτό. Τελευταίο ερώτημα και σας ρωτάω έτσι σαν έναν ειδικό στο χώρο της υγείας, σαν έναν επιστήμονα. Με το εμβόλιο, με τα εμβόλια θα περάσουμε από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια και θα βγούμε αλόβητοι, αλλά το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσουν οι μαζικοί εμβολιασμοί με πολύ καλύτερους ρυθμούς. Έχετε ελπίδα στα εμβόλια ή σας τρομάζουν οι μεταλλάξεις?
Σαφέστατα ελπίζω στα εμβόλια και δεν είναι απλά ελπίδα με την έννοια της συναισθηματικής ελπίδας, είναι ελπίδα βασισμένη στα στοιχεία που έχουμε διαβάσει, είναι η βασισμένη στην τεκμηρίωση γνώση των πραγμάτων που με οδηγεί να είμαι αισιόδοξος ότι τα εμβόλια θα είναι η λύση στο πρόβλημα. Είναι η λύση στο πρόβλημα. Με όποιες δυσκολίες υπάρχουν. Μακάρι να είχαμε περισσότερα εμβόλια σε αυτή τη φάση. Για λόγους που έχουμε παρακολουθήσει όλοι από την ενημέρωση και από τα ειδησογραφικά πρακτορία, ξέρουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά υπάρχει ένα σταθερός ρυθμός εμβολιασμού στη χώρα. Να πω κάτι ακόμα. Αυτός ο ρυθμός βοηθά και το σύστημα να προετοιμαστεί ακόμη καλύτερα για τη φάση που θα έχουμε τη μεγαλύτερη παραλαβή δόσεων εμβολίου για να μπορεί να γίνει ο μαζικός εμβολιασμός. Να εμβολιαστούν 6 με 7 εκατομμύρια, μακάρι ακόμη και περισσότερο. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να εμβολιαστεί όσο γίνεται περισσότερο ο ελληνικός πληθυσμός. Να φτάσουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά έστω με το 60 με 70%, ιδιαίτερα αν έχουν εμβολιαστεί όλα τα άτομα από τα 65 και πάνω, όλα τα άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα, θα είναι ακόμη και με χαμηλότερο ποσοστό, θα έχουν καλυφθεί ομάδες κινδύνου για να νοσήσουν βαριά και να πεθάνουν. Που δεν θέλουμε. Αυτό είναι που θέλουμε, να σώσουμε όλοι μας. Το λέω, το πληθυντικό είναι για όλους μας, όλοι θέλουμε να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Οπότε άμα υπάρχει εκτενής εμβολιασμός των ανθρώπων που βρίσκονται, των ομάδων που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, τότε θα έχουμε μείωση της θνησιμότητας ακόμη και αν έχουμε μετάδοση των κρούσματα στην κοινότητα. Και όσο αυξάνεται ο εμβολιασμός, τόσο θα μειώνονται τα κρούσματα. Αυτό λένε όλες οι προβλέψεις και όλες οι εμπειρία από προηγούμενες επιδημίες και πανδημίες. Επιδημίες σε τοπικό επίπεδο, πανδημίες σε γενικότερο επίπεδο. Μάλιστα. Τα εμβόλια είναι το φως στο τέλος του τούνελ, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση.
Αυτό το τέλος του τούνελ πότε θα το δούμε είναι το θέμα. Δεν ξέρω.
Μακάρι να μην πηγαίνει πιο μακριά όσο πλησιάζουμε αυτό που βλέπουμε.
Αυτό τώρα είναι, ότι είμαστε μέσα στο τούνελ, μας λένε να τώρα η επόμενη στροφή θα δείτε το φως. Αυτό το φως ψάχνουμε, κύριε Φιλαλήθη.
Όλοι μαζί.
Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.